Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin. Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Já si správný chlap a jak dobře víš, ten splníky volá rád, tak mi napíjtej a OK, jak mi přijíš sahat, všechno bude OK. Že jsem správnej chlap, to dávno znáš, tak mi nastýkej a všechno bude dílný. To teda jo, to teda jo, to teda jo, to teda jo, to teda jo.
Tak vítejte, dámy a pánové, vážení přátelé, jdeme se mrknouti tedy na pana Nikolu Teslu a vše, co bychom si o něm mohli říci, co by nás mohlo a mělo zajímat, protože těch věcí, které nám nabízel a které, o které jsme asi zatím přišli, je hodně, 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 hodně. A samozřejmě všechno je jinak, takže se na to pojďme kouknout. Hlavně se tedy koukneme na to, co se dělo. Kam zmizla volná energie a co pan Nikola Tesla? Nikola Tesla chtěl dát lidem zdarma čistou energii. Bankéři byli proti a tak dodnes čoudíme a platíme složenky. Jak si vedou ale Teslovi následovníci? Citujeme. Mým záměrem, a jsem si jist, že ho dokážu uskutečnit, není pouhé posílání zpráv, ale přenášení elektrické energie po celém světě. Jediná elektrárna o výkonu 100 koňských sil by mohla pohánět stovky milionů zařízení. Řekl vynálezce svému mecenášovi, oligarchovi J.P. Morganovi. A ten se samozřejmě vyděsil. Uvědomil si, že ze záměru nekonečné energie dostupné zdarma a pro všechny neplynou zisky. Přestal projekt Nikoly Tesly financovat a geniální vědec se tak rychle ocitl na mizině, propadl melancholii a jeho výzkum byl pak rozkraden. J.P. Morgan byl nejen prominentní bankéř, ale také vlastník monopolu na měděné dráty. Jakmile mu došlo, že Tesla nemá v plánu naplnit mu kapsy zlatem, zaměřil se na italského vynálezce pana Marconiho. Ten čerpal ze 17 teslových patentů a tak je dodnes v učebnicích nesprávně uváděn například jako vynálezce rádia a tak dále. Tesla zkonstruoval i radar, první vodní elektrárnu na Niagarských vodopádech, objevil princip bezdrátové komunikace, neonová světla i moderní elektrické motory a vynalezl žárovku. Ta zase bývá pro změnu připisována Edisonovi, který stejně jako Marconi ukradl Teslovi část díla i místa v učebnicích. Thomas Alva Edison byl zákeřní obchodník, nikoli však vizionář. Teslův naprostý protipol. Jediné, co uměl, bylo zaměstnávat lepší mozky a každý jejich nápad si běžně patentovat a jako svůj vlastní. Když Tesla ohrožoval jeho technologii s jednosměrným proudem, mnohem lepším nápadem zahrnujícím proud střídavý, Edison zaplatil dětem z ulice, aby pozbírali otočíme stránku, domácí mazlíčky, nebohé pejsky a kočičky. Pak před zraky davů usmažil Teslovým přístrojem, aby všem ukázal, jak je pro běžnou domácnost nebezpečný střídavý proud. Dodnes lze zhlédnout na serveru YouTube i drastičtější video, kde stejným způsobem usmrcují slona. Tak ano, to jsem zrovna včera viděl a tento článek od Honzi Petráka z časopisu Vědomí na to navazuje a přímo z toho čerpá. Je to 50-minutový dokument, běžel, je to, nevím, jestli je to z tvorby České televize nebo ho převzala. Název má Nikola Tesla, Pán blesků. Má to něco okolo 50 minut, takže se na to můžete každý kouknout sám, jelikož vypsat jeden 50-minutový dokument zase do textové podoby zabere pěkně, pěkně dlouhou dobu. Pokud bych to furt zastavoval a přepisoval všechny důležité věci, takže to nechám na vás. Hned se vám tam na YouTube objeví, když dáte Nikola Tesla a další, tak se vám tam objeví i video nebo dokument ruské televize, který zase převzala i česká televize a jiná média, o tom, zda Teslovo pokusy s přenosem energie na dálku nesouvisejí i s tunguským meteoritem a vším ostatním. Je to tam krásně pospojováno do souvislostí a do důkazů. Tak, ačkoliv jeden z největších mozků v lidských dějinách nakonec zemřel bohužel osamocen a bez uznání, Teslova práce naštěstí nepřišla zcela zvníveč, včetně myšlenek o volné tedy energii. Ty dosud zůstávají předmětem mnoha debat mezi tábory přívrženců i kritiků a za společnosti vědeckých pomluv a stejné nechuti majetných jako tenkrát stále hlasitěji probublávají z undergroundu na povrch. Tedy, kam se poděla volná energie? A je vůbec její koncept reálný? Někdo slovo volná představuje, nebo někdy slovo volná představuje její všudy přítomnost v prostoru, jindy vyjadřuje její potenciální dostupnost zdarma a všem. Každopádně oba významy mluví o stejném nápadu, o přístroji či generátoru schopném vyrábět elektrickou energii tak, aby výstupní množství dokonce mnohonásobně převyšovalo to, jež bylo nutné před procesem dodat. Už v tomto okamžiku se snáší kritici a zběsile listují v učebnicích fyziky. Taková věc je přeci zhola nemožná. Citujeme, výzkum volné energie je slepá ulička, jež nakonec narazí na prazákladní zákony fyziky, pohoršují se tito vědátoři. Nikde zkrátka prakticky o volné energii není a můžeme se o tom zamyslet, proč to tady zkrátka není zveřejňováno. Přesto lze při troše štěstí a úsilí najít práce aspoň studentů dokládajících svá tvrzení doslovnými přepisy zákonů, které se ve škole naučili. Naleznete hromadu za vlasy přitažných teorií a také zástupy duchaplných komentářů, ale žádné skutečné vědecké oficiální vyjádření. Až se skoro zdá, že volná energie nebo volnou energii považuje vědecká společnost za temně znějící tabu, jako kdysi teorii toho blázna pana Koperníka, který považoval slunce za střed sluneční soustavy. A jak by to bylo se světovou hojností? Co si kdejaká skeptická mysl odmítá, nebo co si kdejaká skeptická mysl odmítá uvědomit, je fakt, že i dnešní fyzika a její zaběhlé vzorce mohou být nepřesné a neúplné. Pro mě je největší záhadou to, jak ochotně se člověk učí v pokroku v alternativách, jak se pyšně culí při vypovídání o renesančních věcích a jejich porážce středověké církve a přitom zaujímá stejnou dogmatickou pozici a odmítá rozšířit svůj obzor, připustit jiné přístupy a možná i nedostatečnost svých pozvátných textů. Dnes běžný fyzik prská, ta asi takto, nemůže existovat přeci volná energie. Jak by to mohlo znít za 100 let? No, poslechněme si nějaké z jistot, které se říkaly v roce 1900. Například toto, kovové letadlo vážící 350 tun přece nemůže létat, to ví každý. A nebo zase, nemůžeš sledovat někoho, kdo je tisíce mil či kilometrů daleko. Nejrychlejší způsob dopravy je na cválajícím koni a tak dále a tak dále. Když vzpomenu jenom ze vlastní hlavy, co jsem zkoumal a dohledával ještě na začátku století minulého, tedy 20. se předpokládalo a vědecky to všichni dokazovali ve svých tabulkách a výpočtech, že vlak nemůže jet s otevřenými okny snad více než 32 km v hodině, protože rychlost větru okolo vlaku by prakticky vycucla pasažéry ven. No a můžete se na to podívat dneska, jak se jezdí s otevřenými okýnky, a vidíte, že to přeci žádný problém není. Zkrátka, ta věda, kterou my tady máme, je zase jenom sepsaná lidmi a zase jsou to všechno jenom teorie, včetně teorie, teorie relativity pana Alberta Einsteina. Všechno jsou to jenom teorie, na to si musíme dávat pozor, vážení přátelé. Stejně jako teorie dědičnosti, teorie o vývoji druhů pana Charlesa Darwina, všechno jsou to jen teorie. Tak a jedeme dál. Zákon zachování energie ve skutečnosti nemusí být přeci překážkou. Na jedné straně tvrdí, že nemůžete ze systému vzít více energie, než se do něj dodá. To je pravda, ale proč se inteligentní moderní vědec brání myšlenkám, jež staletí před ním dosáhla geniální mysl téměř k dokonalosti? Tesla dovedl vzorce chápat, ovšem kromě toho se z nich dokázal také vymanit. Pochopil fungování energií i jejich spojitosti v celém vesmíru a nebál se ponořit se do vlastních nápadů. Princip revolučních zařízení tkví v energii již do systému nevkládáme my. Představte si například solární panel. Přijímá sluneční světlo a přeměňuje ho na elektrickou energii. Dodáváme snad panelu světlo my? První chyba v tomto zákonu vyvstává z předpokladu, že počítá pouze s uzavřeným systémem, takzvané ostrovní systémy. Nic takového jako zcela uzavřený systém ve vesmíru totiž neexistuje. Všechno je v něm propojeno. Idea uzavřeného systému existuje pouze ve schématech papírů, kde se vnější vlivy považují za zanedbatelné. Druhý termodynamický zákon zkrátka nutně neplatí univerzálně. Naprosto správně vyjadřuje chování tepla v onom uzavřeném systému, ale běžný výklad tohoto zákona není z toho obsáhnout všechny možnosti. Přesněji, nepočítá se vstupem vnějších, někdy dokonce neprobádaných energií. Termodynamické zákony jsou funkční v případech, které jsou dnešní veřejnosti známé, ale na poli alternativní vědy pokulhávají a ztrácejí svou doslovnou platnost. Přinejmenším část zařízení volné energie pracuje právě na existenci a využívání vnějších vstupních energií, čímž bortí tradiční schémata. Principů popravdě existuje celá řada. Ať už jde o získávání energie z éteru, využívání permanentních magnetů či efektivnější štěpení molekul vody. Celý vesmír nabízí neskutečné množství využitelné energie a též úchvatné množství přístrojů, již spatřilo světlo světa. Citujeme, máme dostatek energie pro přetvoření celé planety. A to není jen teoretické tvrzení, ale doslovná pravda. Když se zamyslíme nad důsledky tohoto jevu, znamená to, že každé místo na Zemi najednou získá energii, každá osoba na Zemi najednou získá také energii. Máme světovou hojnost, tvrdí Adam Trombly, který se snaží kráčet právě v Teslových stopách. Když tehdy JP Morgan přestal Teslu finančně podporovat a tím odstartoval jeho pád, přičemž laboratoř Genia ještě náhodou stihla vyhořet a Vandercliffskou věž, kterou se strojil, nechali zbourat, nebyl to úplný konec. Myšlenky přežily a mnozí v jeho práci pokračovali. Adam Trombly, moderní vynálezce, byl jedním z nich. Sestrojil dynamo schopné získávat elektrickou energii z okolního vzduchu. Napodoboval svým zařízením magnetické pole Země. Stejně jako planeta, dynamo vytvořil magnetické pole ve tvaru tóru okolo rotujícího magnetu. Torus je vzorec proudění energie, v němž energie vstupuje jedním koncem, víří kolem středu a vystupuje druhým koncem. Dokonale vyvážené silové pole samo sebe udržující a stabilizující. Toto pole pulzuje a doslova nasává energii z okolí. Vytváří 64 pyramid, z nichž každá má vlastní toroidní silové pole. Vnitřní kostra udržuje toto unikátní stabilitu rovnováhou vektorů. V rovnováze vektorů se můžete dozvědět, nebo o rovnováze se můžete dozvědět například z práce myslitele Buchmeistera Fullera. Strom by byl, jak popisuje například kniha James George, The Little Green Book of Awakening, tedy Malá zelená kniha probouzení, tak pan Trombly byl pozván před výbor Organizace spojených národů i Senát Spojených států amerických, aby generátor představil. Medaile se ale nedočkal. Administrativa prezidenta George Busha staršího mu projekt zastavila a podkopala, ale samotné zařízení zabavila. Trombly ale nebyl zdaleka jediný, kdo byl zastaven ještě dříve, než stihl pořádně začít. John Bedini se před desítkami let zabýval Teslovým nápadem zářivé energie a stvořil zařízení na dobíjení baterií, vytvářející více energie, než spotřebovalo. Tak, se bych se jde mazlit. V roce 1974 oznámil pan Bedini, že hodlá prodávat ve velkém za velice nízkou cenu tyto zářivé energie a jejich baterie. Brzy na to byl napaden v laboratoři a přinucen přísahat, že stroj už nebude nikdy používat. Následují také další jména. John Hutchinson vymyslel baterie volné energie a použil Teslovu teorii tak, že se objekty vznášely ve vzduchu. V roce 1978 i jeho laboratoř přepadla policie a vybavení pečlivě pozbírala. Poté ještě jednou v roce 1985 a do třetíce to vyvrcholilo vše v roce 2000. Člověk si tak nutně začne klást otázky, proč jsou šarlatáni a blázni tak nekompromisně potlačováni a proč si jejich nefunkční vynálezy na místo popelářů vyzvedávají policisté a státní úředníci. Stejně jako když 7. ledna 1943 zemřel Tesla, o němž přece jen nikdo si netroufl říci, že je blázen, a zemřel v pokoji hotelu New Yorker, netrvalo to ani dva dny, než agenti FBI důkladně zapečetili místo posledního spočinutí a všechnu práci si odvezli. Pojďme se kouknout na moc energie. Vynálezů, systémů i způsobů existuje mnohem více. Již dnes bychom mohli odstavit všechny jaderné elektrárny a přesto mít nadbytek levné a dostupné energie. Přirozenou reakcí by tedy neměla být snaha alternativní získávání energie za každou cenu vyvrátit, ale naopak se zeptat, pokud máme vše, tedy technologie i možnosti, proč stavíme jaderné a tepelné elektrárny? Proč celý náš svět neběží svým rychlým tempem pomocí čistých a levných zdrojů energie? Odpovědí je tolik, kolik je nepřátel. Jak prozíravě pronesla jedna z neblahých postaviček hýbajících světem bývalý ministr zahraničí Spojených států amerických a bývalý člen skupiny Bilderberg, Henry Kissinger, řekl, kdo ovládá dodávky potravin, ovládá lidi. Kdo má v moci energie, může ovládat celé kontinenty. A kdo ovládá peníze, může ovládnout celý svět. Existují vlivy, snažící se potlačit vývoj příliš inovativních a dostupných zdrojů energie. Tak teď nevím, kde jsem skončil. Tady. Za chvilku si dáme písničku, tak to necháme po písničkách zase. Ať tady nemluvím příliš dlouho, trošku to rozňahňáme.
Jsme český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Little bay, full of cruel lies, you hope. finds your lonesome purpose.
Vítejte, jsem zpět. Jak jste jistě slyšeli, Sebastián dorazil domů. Teď ho hlídat babička. Se vám ještě mohl věnovat. A jdeme se kouknout na to. Na co? No dále na pana Nikolu Teslu. Tak, kde pa jsme to skončili? Tedy nevím, pan Kissinger, ano, jedeme dál. Existují vlivy snažící se potlačit vývoj příliš inovativních a dostupných zdrojů energie a stejně tak chybí dostatečná snaha takové systémy zavést. Jako vždy, když příběh nedává smysl, zásadní roli hrají peníze, respektive s penězi spjatá moc. Ve světě, v jakém teď žijeme, existuje účinná, osvědčená cesta, jak si moc získat a udržet, a ještě u toho vypadat jako lidumil, mecenáš umění a velkorysý sponzor toho či onoho. Klíčem ke kontrolu je kontrolovat energii, oběh peněz a samozřejmě vlastnit banky, jež půjčují peníze. Finanční monopol už dávno funguje. Člověk sice blaží svou duši svědomím nebo vědomím, že může vydělat několik tolik peněz, kolik si umane, a to dokonce téměř libovolným způsobem, ale vždy musí respektovat měnu, kterou si určí centrální banka, což není nic jiného než soukromá firma vydávající se za státní. Řeč je například o nechvalně známém federálním systému rezerv, tedy známém u nás i v Americe jako Fed. FED. Na americkém Fedu není kromě názvu federálního vůbec nic vlastní, nebo vůbec nic federálního, tedy na tom názvu federální. Vlastní je teď totiž soukromý kartel založený prominentními rodinami Rockefellerů, Rothschildů, JP, právě s panem Morganem a či Warburgy a dalšími. A ty určují, tedy Fed určuje pravidla hry. Má nejen výhradní právo na vydávání peněz, ale ovládá i většinu klíčových odvětví, včetně energetického průmyslu. Byl to právě John D. Rockefeller, kdo se stal prvním americkým miliardářem, když v roce 1870 založil Standard Oil a pustil se do vysávání zásob ropy ze země. A byl to také J.P. Morgan, kdo potopil Teslu. Těmto lidem, přesněji řečeno jejím potomkům a následovníkům, leží u nohou každý, kdo si potřebuje půjčit peníze nebo si jen dovolí zřídit bankovní účet. Klíčovou roli hraje právě energie. Těžební giganti vydělávají dost peněz na to, aby si mohli dovolit vypustit dobře nakrmené lobbysty a říci jim trhej. Důsledek natolik nevyvážené moci je zřejmý. Vždyť skoro každý aspekt dnešního života souvisí s ropou a elektřinou. Je pochopitelné, že kdo má moc, ten ji nechce ztratit, nýbrž právě rozšiřovat. Člověku by přišlo zcela nevhod, kdyby si mohli firmy i jednotlivci obstarat energii zdarma či velmi levně. Znamenalo by to jejich přinejmenším částečnou nezávislost na úvěrech bank a vlivu těch nejbohatších. Ekonomiku současnosti můžeme zrychlit či naopak zpomalit, nebo může zrychlit či zpomalit výše úrokových sazeb. Volná energie by přinesla nový druh kapitálu, čímž by utrpěla regulační moc úrokové míry. Pro někoho, kdo disponuje monopolní kontrolou nad tištěním nebo půjčováním peněz, je představa volné energie zdarma jeden, který by mohl otrávit a podkopat tak jejich moc. A tak neváhají zaplatit odborníky, odkoupit a pohřbít revoluční technologie, pomlouvat, pošpinit nebo se jakoukoliv cestou zbavit vynálezce, zdiskreditovat jej či odsunout a odsoudit. Na druhé straně s radostí podpoří kterékoliv vědce popírající volnou energii na základě zákonů právě předtím zmiňované termodynamiky. Skuteční hybatelé dějin nikdy nesedí ve vládě, ta totiž nemá nad tím, co korporace vyrobí, pražádnou moc. Korporace, jakmile se rozroste dostatečně, začne vládám diktovat. Agendu vždy určuje ten, kdo platí. Morgan financoval toho, kdo se chystal využít měděné drátky. Rockefeller podporuje technologii spalující kvanta ropy. Pojďme se kouknout na cukr a bič. Citujeme, co by se stalo, kdybychom měli generátor o velikosti stolu, na který by kompletně běžel celý váš dům bez inkasa a znečištění. Pokud byste ho jednou koupili, nestál by víc než radiátor nebo klimatizace a vydržel by klidně 50 nebo 100 let. Úžasné, vidíte. Ale ne, samozřejmě pro tyto lidi. Například doktor Stephen Greer vede projekt Disclosure, tedy odhalení, a pracuje již od roku 1993 na uvedení technologie volné energie do společnosti. Mluví stejně jako mnozí další o nebezpečí, potlačování i vyhrožování stejným způsobem, které dostihne každého, kdo se pustí tímto směrem. U prominentnějších případů zdá se nejdříve přichází cukr, byť se ponechá až pro případ neúspěchu. Citujeme, od roku 1992 mi byly nabízeny částky až do výše několika miliard dolarů. Vyhrožovali mi, zabili mé nejlepší přátele. Byl jsem popotahován a zesměšňován. Zhanobili můj dům. A víte co? Já ještě zdvojnásobil svoji snahu. Srát na tyhle lidi, vyprávěl na jedné ze svých přednášek doktor Greer. Greer patří mezi ty osoby, jenž nenechají nikoho chladným. Zasvěceně mluví nejen o svém fascinujícím projektu Disclosure, ale i o utajování kontaktů ze strany vlád s mimozemskými civilizacemi. Nevíme, co z jeho tvrzení se zakládá na pravě a jestli něčemu takzvaně nepřidává. Nevíme ani, co vše doopravdy ví nebo neví. Každý může krmit své posluchačstvo všelijakými žvásty podle libosti, jak vídáme v médiích dnes a denně. Jeho ucelené myšlenky jsou ale minimálně hodny zamyšlení. A o to přeci jde. Moudrý člověk hledí na vše s rezervou, ale zároveň se ničemu nebrání. Naslouchá a klade si otázky. Mně například přijde zajímavé neustále opakované téma potlačování. Proč by kdokoliv důsledně a tvrdě podkopával vynálezce z oblasti volné energie, když jejich oběť nemá být ničím lepším než šarlatánem a podvodníkem? Nevím jak vy, ale já bych se podvodníkovi nanejvýš tak ze srdce vysmál. A je možné, že by se všichni blázni najednou domluvili a popisovali podobné případy vyhrožování, diskreditace a potlačování své práce. Ještě pozorujnější je další postup. Šarlatán se zalekne a zaleze do stínu, ale jeho pohanský vynález se nevyhodí do koše. Pečlivě se uchová, popřípadě nikdy neschválí patent. Víc než 5000 patentů a vynálezů je každý rok utajeno jenom ve Spojených státech amerických a Velké Británie pod rouškou takzvaného ohrožení národní bezpečnosti a místo seriózního výzkumu leží v šuplících patentových úřadů. Tak, to by nás taky mělo varovat a upozornit na věci a teď si dáme ještě jednu písničku, ať to zase rozměníme a budeme pokračovat do finiše. Tak a jdeme se vrhnout na konec a koukám, že taky to téma o Nikolu Teslovi a popřípadně volné energie a dalších věcech je skoro také nevyčerpatelné. Už tady mám zase připravených dalších 10 stránek, což nám dá na další hodinu. Teslovo auto na éterickou energii, nebo počkat, jak se to jmenuje. Ano, Teslovo auto poháněné éterem. To už je skoro 8 let starý článek, který jsem našel, ale stále aktuální. Plus další věci, kdy se objeví volná energie, to je staré 5 let. A další panu Nikolu Teslovi. Všechno by nás mělo zajímat. Pojďme se tedy kouknout na HARP, pro pěkné počasí, protože to samozřejmě zase souvisí s panem Nikolou Teslou. Což samozřejmě neznamená, že každý vynálezce je génius a jeho vynález použitelný. Jak říká pan doktor Greer, viděli jsme víc podvodů a křápů, běhajíce po světě za účelem najít funkční přístroje. Existuje plno nesmyslů, ale našli jsme i opravdové vynálezy. Na brzdu společenského vývoje důsledně šlapou odborníci z řad obhájců volné energie. Podvodníci z řad obhájců volné energie. Mezi pravými vizionáři se hemží spekulanti a nekompetentní prodavači, kteří svou aktivitou pouze vrhají na celou věc zbytečně špatné světlo. Samozřejmě, že právě na ně se média s radostí zaměřují. V posledním století se vynořily celé počty kontroverzních osobností a jejich vynálezů. Objevila se jména jako Keely, Hubbard, Kohler a další. Většinu z nich odvál čas, čelili odhalení pod svých podvodů, nepochopení jejich zařízení a nezájmu veřejnosti. Možná jen nevyšla na povrch celá jejich studia. Každopádně dnes visí na seznamu podvodníků. Některý z opravdových vynálezců narazí na potenciálně revoluční způsob nebo technologii, ale zmocní se jejich zhoubný komplex zvaný zišnost. Leckdy své vynálezy přeceňují, aniž by do nich vložili dostatečné úsilí a výzkum. Přicházejí na trh nebo patentový úřad s neúplnými teoriemi, nedostatečnými přístroji. Následně čeká trpká srážka s realitou a co mohlo být skutečným přínosem, končí jako neúspěšný pokus o zbohatnutí. V jiných případech vtrhnou na scénu opravdoví podvodníci. Klamou své zákazníky falešnými přístroji na volnou energii, pomocí propagačních videí nebo dokonce prodávají bedny se šroubovaných koleček do nich do nic netušících domácností. Smlouvy nejenom okrádají stávající důvěřivce, ale ještě před odhalením lze živé materiály nabídnout samozřejmě přátelům a také blízkým. Například ve Spojených státech pochybný obchod se zázračnými přístroji způsobil prudký nárůst nedůvěry upřímným výzkumníkům a výzkumům. Posledním faktorem je pasivní veřejnost. Nezdá se, že by se nějak aktivně zajímala o zásadní změnu způsobu výroby elektrické energie a přitom je všeobecně známé, nakolik tradiční způsoby škodí zdraví planety nebo způsobují škody na zdraví planety a samozřejmě nás, jejich obyvatel. Pro začátek by možná stačilo shromažďovat informace, analyzovat, vystoupit z toho pochybného vzorečku moderního dogmatismu a tmářství. Otevřít zkrátka oči a mysl. Před více než 100 lety se hlupáci spikli proti geniálnímu Teslovi. Po zneuznání, diskreditaci a zrujnování přenesli všechnu práci tohoto muže do vlastních výzkumných zařízení a tam se narodil i zmiňovaný HARP. Oficiálně stanice na výzkum počasí, podle jiných názorů zbraň hromadného ničení. Co to ale vypovídá o mocných lidech, když každého inovátora zesměšní a zadupají, přičemž luští plánky jednoho šarlatána 100 let a pak postaví stanici na počasí. Rád cituji jednu trochu hrubou, ale vynikající pasáž z filmu Network z roku 1976, tedy říkáme jen, nechte si svůj toustovač a televizi. Neřeknu nic, jen mě nechte na pokoji. Ale já vám nedám pokoj, chci, abyste se pořádně naštvali. Tak, řeknu to slušně. Pojďme se tedy kouknout ještě na volnou energii a na pana Teslu, ale spíše na věci vše kolem něj a spíš ty jeho následovníky. Zářivá energie, tedy volná energie v praxi, již využívá například zařízení Henryho Morie, je takzvaný EMA motor, nebo také motor Edwina Greye, nebo zesilovací vysílač Nikoly Tesly. V současnosti vlastní švýcarská komunita Meternita, asi 6 plně funkčních přístrojů založených na této energii. Jedná se o přírodní formu energie a lze ji čerpat z ovzduší nebo získávat z obyčejné elektřiny metodou rozdělení na části. Pak jsou tu také permanentní motory. Jsou konstrukcí Roberta Adamse z Nového Zélandu. Takové zařízení údajně odebírá 100 W elektřiny ze zdroje, přičemž generuje 100 W dobíjení zdroje a zároveň ještě 100 BTU, což je britská tepelná jednotka, za 2 minuty vydá. Takže by tím šlo asi topit. Super účinná elektrolýza podle Stena Mayera z Spojených států amerických a firmy Xogen Power Incorporated lze působit na vodu její vlastní molekulární frekvencí, také účinnost procesu mění různé elektrolyty. Dokonce i různé geometrické struktury a povrchy fungují lépe než ty jiné. V roce 1957 si Američan Samuel Friedman patentoval slitinu kovů, která spontánně rozkládá vodu na vodík a kyslík bez elektrického vstupu. To znamená, že tato slitina může vyrábět vodík z vody velmi levně. Dále tu máme třeba studenou fúzi. V březnu roku 1989 oznámil Martin Fleischmann a Stanley Pons z Brigham Young University v americkém Utahu úspěch ve vyvolání atomové fúze, fúzní reakce v jednoduchém stolním zařízení. Horká fúze je proces odehrávající se ve všech hvězdách. Za miliardových teplot se atomy vodíku přestávají chovat přirozeně a namísto odpuzování se spojují v helium. Fúze je vlastně naopak opak štěpení, ale studená fúze nevyžaduje milionové teploty. Dochází k ní, když se setká kyslík a těžký vodík zvaný deutérium s kovy, jako je například paládium, titan či nikl. Pro reakci je nutný spouštěč, například tedy elektřina. Studená fúze paradoxně ke svému jménu uvolňuje během reakce obrovské množství tepla a nikoliv radiaci jako horká fúze, kterou známe také samozřejmě z jaderných elektráren a z jaderného pohonu. Tepelná energie či sluneční energie. Klasické tepelné čerpadlo najdete ve své lednici. Ovšem v ní je technologie využitá tím nejhorším možným způsobem. Pumpuje teplo z lednice ven do okolního prostoru. Účinnost takového spotřebiče kulhá v tragicky nízkých hodnotách. Spojením tepelného čerpadla se slunečními kolektory lze však dosáhnout účinnosti, a teď pozor, 800 až 1000%. Teplo se odevzdává, tedy pumpuje do velkého podzemního absorberu, udržovaném při teplotě zhruba 12 stupňů Celsia. Mechanická energie se získává přenosem tepla. Vlastně se princip podobá vodní turbíně, pouze se zde požadovaného efektu dočkáme při významně nižších teplotách. Správně využité čerpadlo společně se slunečními kolektory se testovalo v 70. letech, kdy dokázalo vyrobit 17x více energie, než spotřebovalo. Takový generátor, napájený slunečními panely na jedné střeše, by mohl zásobovat menší městskou čtvrť, namísto toho je ale umístěný v ledničce. Tak, to jsou další a další a další věci. Co byste si mohli zjistit, co by bylo zajímavé? Připomenout, pan Nikola Tesla jako první měl rádiem ovládanou věc, byla to loď. Jako první vymyslel prakticky neonové a reklamní trubice. Díky němu, že vyhráli na chicagskou technologickou výstavu nebo světovou výstavu, že vyhráli zakázku na osvětlení, tak tím vlastně získali jeho vynálezy řadu příznivců a tak dále a tak dále. Tak a můžeme se v rychlosti ještě mrknout, co tedy jsem zjistil o tom automobilu. Teslovo auto poháněné éterem. V létě roku 1931 Nikola Tesla testoval v silničním provozu luxusní sedán s názvem Prius Arrow. Pierce Arrow, opatřený střídavým elektrickým motorem s 18 otáčkami za minutu a přijímačem vyladěným na čerpání energie z éteru. Město Buffalo, ležící na severu státu New York ve Spojených státech amerických, bylo tichým svědkem neobyčejné události, k níž došlo v jednom týdnu na sklonku léta roku 1931. Ekonomická krize do určité míry utlumila obchod a výrobu, ale město přesto šumělo čilým ruchem. Mezi tisíci vozidel spěchajícím po ulicích města se jedno luxusní auto zastavilo na křižovatce před semaforem u obrubníku. Jeden chodec si všiml, že to byl nový sedán Pierce Arrow s elegantními předními světlomety, které osvětlovaly přední nárazníky v jedinečném stylu právě Pierce Arrow. Na tomto elegantním voze bylo zvláštní také to, že v tomto chladném dnu nebyly u výfuku patrné žádné výpary. Kolem jdoucí přistoupil k řidiči a do otevřeného okénka komentoval nedostatek kouře z výfuku. Řidič vzal na vědomí mužovu poklonku a poznamenal, že je to proto, že auto nemá totiž žádný spalovací motor. Toto tvrzení nebylo tak nesmyslné nebo absurdní, jak se může zdát. Do určité míry to byla pravda. Pierce Arrow opravdu neměl spalovací motor, místo toho měl elektromotor. Kdyby měl řidič svůj komentář rozvést, byl by mohl chodci říci, že tento motor není poháněn žádnou baterií, která spotřebovává jakékoliv palivo. Tím řidičem byl Peter Savo a ačkoliv tento vůz řídil, nebyl za tyto úžasné vlastnosti vozu zodpovědný. Byla to totiž práce jediného pasažéra, který se s ním vezl, muže, kterého Peter Savo nazval jako strýce, jímž nebyl nikdo jiný než elektrický génius doktor Nikola Tesla. Aby jsme si k němu řekli, tak žil v letech 1856 až 1943. V 90. letech 19. století Nikola Tesla svými vynálezy na poli praktické elektrotechniky způsobil technickou revoluci a dal nám indukční elektrický motor, střídavý proud, radiotelegrafii, bezdrátové dálkové řízení, fluorescenční lampy a další vědecké zázraky. Byl to Teslův vícefázový proud, nikoliv Edisonův stejnosměrný proud, který nás uvedl do moderního technologického věku. Tesla neusnul na svých vavřínech a pokračoval dál ve svých fundamentálních objevech na poli energie a hmoty. Objevil kosmické paprsky několik desetiletí před Millikanem a jako první vyvinul zařízení pro generování rentgenových paprsků, katodových paprsků a další vakuové trubice. Avšak potenciálně nejvýznamnějším objevem Nikoly Tesly bylo to, že je možné elektrickou energii přenášet skrze Zemi a atmosféru kolem Země pomocí vln, jim se říká Schumannova kavita. Rozšiřují se od povrchu planety do ionosféry ve výšce kolem 50 mil, tedy 80 km. Elektromagnetické vlny o extrémně nízkých frekvencích kolem 8 Hz, tedy Schumannova rezonance nebo pulzy zemského magnetického pole, a šíří se doslova beze ztrát do kteréhokoliv bodu na planetě Zemi. Teslův systém distribuce energie a jeho oddanost volné energii znamenaly, že tato energie by mohla být čerpána kýmkoliv na světě, pokud by dotyčný měl správné elektrické zařízení přesně vyladěné na frekvenci přenášené energie. Vše můžete samozřejmě zase dohledat na stránkách www.matrix-2001.cz, tam to všechno je, i další věci tam naleznete a můžete plně studovat. A k panu Teslovi se vrátíme zase někdy jindy v dalších pořadech.